ty 60. leta už byly takový uvolněnější a vypadalo to, že se to trošku posune jinam a najednou přijedou tyhle divoši. Tam jezdili ty tanky šíleným fofrem a teď jeli, že třeba netrefili se po ty silnici, tak najeli na obrubník toho chodníku, vytrhli ty obrubníky a takový byl tam opravdu vidět, že tam jezdili šílení vandalové. Později jsem se dozvěděl, že tam posílali do první vlny ty porouchané tanky, takový to, co bylo na odpis, co kdyby tady kontrarevoluce je rozstřílela, že tak, aby to nebyla škoda, takže to řízení prej neměli úplně nejlepší. No a já na toho tankistu, který tam jel, že jo, nahoře, tak křičím, co to děláš, neumíš jezdit, podívej, jaký tady děláš bordel dole na silnici. A on to jako samozřejmě, jako ten ředitel, jako... No tak jsem byl magor, že mi mohli taky zastřelit, že? Ale jako mi to přišlo tak absurdní, že jsem takhle reagoval na tuhle šílenou situaci, kdy tady nic se nedělo, že v podstatě pohoda docela. No pak jsme chodili třeba přesvědčovat vojáky, kteří tábořili u Břevnovského kláštera. Tam měli ohničky a tak a šli jsme k ním a vysvětlovali jsme, že tady jsou na blbým místě, že tady žádná kontrarevoluce nebo útok ze západu není, že to asi viděj. A tam byli takový ti Moskalové, takový ten typ toho opravdu ruského synka. No a ti u těch ohničků se šíleně jako rozčilovali, že jsme magoři, že tady to je všecko špatně a že nás přišli osvobodit. A ti byli přesvědčeni, že jsou na správném místě a konají správnou věc. Jiný útvary teda, to bylo vidět, že jsou třeba mongoloidní, anebo to byly takový snědí, to byla asi Gruzie nebo něco takového. A to už potom na Staromáku jsme s těma lidma mluvili a oni tak jako smutně kejvali hlavama, bylo vidět, že jim je to trapný, ale nemůžou reagovat, protože mají za sebou nějakého velitele, který by, zkrátka víme, co všecko s něma dělali, když se nedrželi v lati. No taky jsme malovali ty transparenty. Tehdy, jak se dělaly klasické fotky, tak ty velké formáty byly baleny v červen. Z jedné strany byl ten papír červený a z druhé černý, že to byl takový krycí papír toho fotografického papíru na ty megafotky. No a to jsme někde získali a na to jsme psali nadpisy, že což bylo démonicky bílou barvou třeba na to černé nebo černou na to červené a pamatuju si, uběgaj Kitajec z Moskvě, že utíkej Číňany v Moskvě, tehdy byl ten konflikt na čínsko-ruské hranici. A snažili jsme se takovými spíše nadsázkou humorem jako je posílat domů. No a to jsme vyvěšovali v noci. No a jednou jsme takhle šli na Vypich, kde byla zastávka tramvaje a to bylo úplně ideální místo, protože ty tanky jezdily po té výpadovce sem a tam a tam přímo proti ním jsme jeden z těch nadpisů nalepili a v ten moment, jak to tam bylo, tak začali, bylo vidět, že nějaká kolona se žene. No tak kdyby nás přitom chytli, tak Bůh ví, co by se stalo, tak jsme rychle utíkali do takového místa, kde končí ty obytné vilky a to byl takový rohová zahrádka směrem na tu výpadovku a potom na tu ulici, co tam ubíhá diagonálně a tam jsme hupli za nějaké keříky a my jsme byli tři a teď jsme tam byli zalehli teprve, když ta kolona odjela, že protože oni popojížděli, že teď to bylo plná ulice těch tanku a obrněnců a nakladáku. No tak potom jsme se konečně vymanili někdy v hluboké noci z té zahrádky a šli jsme domů, no a jeden z těch kolegů měl už dítě, rodinu, říkal, už nikdy nepůjdu lepit ty plakáty, bo to je održku, to by mohlo moje dítě přijít do tatínka, tak ten to vzdal teda a my jsme pořád nějaký takovýhle ptakoviny dělali po Praze, no. byli lidé, že to fotili, jinými způsoby reagovali rádio. Tehdy, když byl okupovaný rozhlas, tak ho přenesli jinam. Bylo to úžasné, že ty lidi naprosto jednotně se postavili proti tomu, ale tím neagresivním způsobem. No, taky jsme sundávali tabulky z ulic, že aby se neorientovali a třeba v případě nějakého seznamu těch kontrarevolucionářů neměli šanci ho najít. Že. Těch příběhů samozřejmě je hodně. Ve škole jsme potom, když se to protahovalo, oni neodjeli, tak byly stávky, spali jsme na akademii, to byla okupační stávka těch škol, že všude, tak jsme nějak živili naději, že to svět nenechá tak, jak to je, že, a že se něco pohne, no ale pak byla ta akce, kdy už na ty lidi poslala vláda, přímo česká vláda, milicionáře a policajty a mlátili obuškama. No já jsem se tomu vyhnul, ale můj spolužák Milan Vacha, myslím, že dostal na záda, teda my jsme si brali už teda teplý oděvy, aby to tolik nebolelo, že. Ale celý ten proces potom byl dosti tuhý, že ta naše generace, ta generace těch čerstvých absolventů vlastně neměla nic, neměla nějaké postavení, většinou neměli ani nějaké ateliéry nebo kde dělat a uživit se moc nemohli, takže spousta jich emigrovala nebo se živili restaurováním, že to byla taková docela zajímavá obživa. Učit se nemohlo, že to bylo ideologicky pro jenom některý. Dneska ti studenti těch uměleckých škol samozřejmě zase se neuživí všichni tím svým oborem, že protože se tady moc to umění nepodporuje, je to takový jako ať se každý stará o sebe až na nějaké granty, na nějaké akce nárazové. Těch veřejných zakázek není tolik, aby se k tomu dostal každý, že a obchod s uměním taky není tak divoký, aby malíři, to jsou vždycky jenom jednotlivci, no tak dnes ti absolventi z velké části buď to restaurují, nebo dělají pro film, nebo pro reklamu, nebo učí. A to už je dneska to povolený. Tady ta ideologie, kdy za toho totáče to musel být prokádrovaný člověk, tak to se trošku vylepšilo. No. Ještě k tomu uměleckému dění, tak tady byl požadavek na ten svaz výtvarných umělců, kde už byla celá řada významných autorů dobrých. Nebyli to ti socrealisti, že jako 50. léta, ale byl tam Chlupač, Zoubek, Nepraš, Kafka a tak dále. Lidi, kteří byli významnými autory, už měli za sebou nějaké zakázky, měli ateliéry a tak dále. Takže nějaké postavení měli, ale měli podepsat souhlas se vstupem vojsk, to neudělali, takže ten svaz výtvarných umělců rozpustili a pak poté založili nový, který byl z takových těch C-čkařů, horší kategorie, který byli rádi, že se dostanou k nějakému postavení a potom tenhle svaz tak spíše dusil to, co tady mohlo být svobodně. A my mladší jsme samozřejmě neměli chuť se tohodle nějak zúčastnit, to byly spíše výjimky, že se přihlásili do toho svazu. Oni se tak jako pokoušeli někdy někoho přilákat něčím, ale moc se jim to nedařilo, takže tato generace byla víceméně mimo. Ještě chvíli fungovala galerie mladých Mánesů, ještě v tom 70. roce tuším, byla výstava mladých v Mánesu, ale poté nějak zjistili, že ti mladí moc jim nefandějí nebo tak, tak se na to úplně vykašlali. Ten svaz, že tak pak udělali nějakou výstavu mladých, já už nevím, jestli to byl 76. rok, A nedali tam některé naše kamarády dobré umělce, nebo tak, tak byla taková debata mezi tím vedením svazu a těmi autory, kteří tam vystavovali. My jsme jim tvrdě vynadali za to, že co si to dovolujou takhle cenzurovat. No tak tím už nás úplně odepsali, což bylo vlastně dobře, jo, protože jsme byli úplně mimo až na některé výjimky a vznikla šedá zóna nebo něco, čemu se říká underground, že se dělali výstavy, kde se dalo a oni je samozřejmě úspěšně vždycky snažili zakázat, zavřít nebo tak, ale ono se to vždycky tak proslavilo, že ty lidi o tom věděli, šli hojně na ty výstavy a pak se to tak rozkřiklo, že spíš to dělalo reklamu těm výstavám, které byly zavřeny. Já se můžu vrátit ještě trošku na začátek té normalizace. 72. rok, jak jsem byl student akademie, to bylo od francouzského ministerstva kultury, stáž, na kterou se dělal konkurs a bylo to pro studenty uměleckých škol. A já jsem se učil na té akademii, jsem chodil do nepovinného kurzu němčiny a francouzštiny. Tu angličtinu jsem potom opustil, protože už se mi to moc pletlo. A francouzštinu jsem dělal s tím vědomím, že bych se přihlásil, což jsem taky učinil, ale vyhrál nějaký prominentnější student, který ani francouzsky moc nemluvil, ale tak měl to tam lepší, tak jako student jsem se do té Francie nedostal, ale pak jako už vystudovaný, tak se trošičku tajily ty konkurzy na to stipko těch hotových autorů, ale já jsem se na to stále tázal a ty úřednice na tom ministerstvu kultury byly tak dobře naladěny, že mi to dali vědět, kdy to tam je. To bylo potkání se s kulturním konzulem v Francie. Dostal jsem se, jako, že můžu tam jít na tu 3měsíční stáž teda, a dokonce jsem řekl, že bych chtěl Cezaru Baldacinimu, tehda hvězda současného umění na Akademii Bozár. A oni říkají, že se pokusí. No a teď přišel termín toho odjezdu do té Francie a já měl domluvenou výstavu v Opavě v domu Petra Bezruče. Na tu výstavu jsem si udělal katalog svůj první, který jsem si i zaplatil, protože nějak doba pokročila a nebylo to moc populární, takže jsem dal do toho veškeré úspory, ještě něco z mý maminky, který jsem šetřil jako kameník, že jsem jim dával půl platu, tak jsem ho měl docela dobrý a pak ještě jsem dostal nějakou cenu předtím na soutěži, třetí cenu pro Jižní město, takový prostory pro hru dětí, že kde už jsem dělal takový land art. Je. No a tak to bylo tenkrát dost peněz, ale tisklo se to hlubotiskem, ještě klasika. No a teď mělo být zahájení ty výstavy v Opavě. To bylo v 72. roce, už to bylo už nějakou dobu po tom konkurzu a měl jsem je do Francie, že? A ty dámy z toho ministerstva mi říkali, vykašlete se na tu výstavu, nebo třeba taky už neodjedete. Ale já jsem v podstatě nemohl tohle nechat, ještě mi to měl zahájit můj kamarád ze Slezska Vladimír Binár, který učil na filozofické fakultě a nebyl ten, který by kolaboroval s tím novým režimem, takže byl trošku už asi na indexu, takže mu už do té Opavy přišla zpráva, že to ten Vladimír Binár nesmí zahajovat. A já jsem řekl, když to nebude zahajovat Vladimír Binár, tak já tu výstavu neudělám. Tak to nakonec prošlo teda, ten ředitel toho Bezručova domu to přislíbil. Výstavu jsme rozjeli a já jsem teda do ty Francie odjel, jo. Nějak se to nestoplo, ale to jenom pro vyličení té atmosféry, že ona není černobílá. Ony ty dámy byly úžasný, že vlastně dělali takovej odboj teda i na to ministerstvu, kde už měli šéfa, který byl opravdu pěkný hajzlík. Byl to vlastně sochař, který byl znám tím, že měl jedinou realizaci jako spoluautor keramické veverky na mateřské škole. A ten potom ještě celou tu dobu na tom svazu hlídal jako tajemník. Ten cvrkoda samozřejmě byl zaháčkovaný. za estebáky a to samozřejmě nikdo oficiálně nevěděl, ale vědělo se to, jak to je. Takže Francie je úžasný, tak tam jsem měl vlakem dlouhá cesta, bydlel jsem v jakési koleji nádherné, dole studentská jídelna, poprvé jsem jedl avokádo jako desert nebo něco takového, co jsem na to koukal jak blázen. No a tam byla výstava těch stipendistů z různých zemí, to bylo na Park Floral, se to jmenuje, zkrátka botanická zahrada, v takovém pavilonu a okolí, a protože převést ty věci tehdy nebylo vůbec možné, že to bylo nereálné, to dneska si nikdo nedovede představit. Hranice byly hranice a tam se hlídalo, i jaký maček objektiv ve foťáku a zpátky ho musel vystet samé, jestli ho náhodou neprodal, a soupis předmětu, který tam veze, a aby člověk náhodou si nepřilepšil v tom zahraničí tím, že něco prodá. Že. No takže tam jsem všecko úplně znova, chtěl jsem tam ty plavkyně vycpané, tak jsem nakoupil textil. Jedna paní dokonce z toho úřadu pro ty studenty, kde jsme byli nějaké vidovaní, tak měla doma šicí stroj a nechala mě šít ty panáky, dřevíta vlna byla všude po světě, že co se balilo, takový to křehký zboží, tak jsem vycpával ty figury v té koleji, kde byla postel a ještě kousek místa, tak tam jsem vycpával ty panáky, no uklízečky nebyly z toho nadšeny, ale ty figury nakonec jsem pověsil do Park Floral, do toho pavilonu. A ještě jsem tam udělal takový happening, že jsem se tam pověsil mezi ně a živej, že vždycky se mi utrh ten drát, tak jsem žuchnul dolů. Tak nakonec jsme to uvázali tak dobře, že jsem vydržel a nechal jsem se nafotit. No, ještě tam byla taky jedna z mých věcí, kterou jsem předtím konal, a to byla fotografie mého syna sedícího při nějaký baště, tehdy dvouletýho, a nazval jsem to biologicky vytvořenou sochou, že to byla dokumentace biologicky vytvořené sochy. No tak tam jsem znovu nechal z diáku udělat tu fotku a tu jsem tam taky vystavil. Akorát ti Francouzi to nějak nepochopili, tak to brali jako pěknou fotku, no. No tak ještě k tomu, jak jsme přišli k biologicky vytvořené soše mému prvnímu synovi Žandovi, že no tak já jsem poměrně obdivovatel žen a tak dále, ale zkrátka já jsem byl známý dokonce z toho děla legraci. Můj absolvent, říká si adoptivní syn David Černý, že jsem věčný panic a že já jsem zkrátka děvčata spíš modeloval nebo kreslil, maloval, než bych se chtěl ženit. A moji kamarádi, ty už by měli i nějaké dítě během školy, že, ale tak oni byli taky líp zabezpečení, měli rodiče, který měli kde bydlet a i nějakou možnost mít peníze a třeba si pořídit nějakou ruinu nebo dům a někde bydlet. A já jsem zkrátka spíš teda byl na to malování, sochání, prakticky bezdomovec, že tak moje bydliště bylo v Hradci nad Moravici. Posléze jsme teda z té Vílky, kde maminka bydlela, po té, co jsem o tom mluvil, o té dálnici, co tam šmykli kus ty obce, tak museli vybourat pár domů, takže museli postavit nějaké paneláky a v rámci toho tam dali i ty lidi, kteří z toho domku, ty vdovy, protože to prodali nějakému prominentovi komunistovi z fabriky, že za nějaký peníz, a tak ty dámy dali do toho paneláku. Takže tam maminka bydlela v takovém jako přízemním suterénu, kuchyňka a pokojík, a 400 kilometrů daleko jsem jel domov od Prahy. Že? Tak ještě k těm holkám, no tak já jsem je hlavně kreslil, no a do večerního kreslení tam učil to večerní kreslení Jon, který byl tam naše taková ikona, on byl velmi vlídný a velmi se věnoval debatě, co je dobrá kresba, jak bychom měli, a byl to náš takový neoficiální guru. No a tam v tom večerní kreslení tuším, že přišla stát modelem moje žena Libuše jako studentka filozofické fakulty ještě s nějakou svojí kamarádkou, že si přivydělat. No. A měla zajímavou postavu, že já jsem si potom vzal jako do ateliéru, že jsem ji modeloval, no a nakonec jsme se takhle zkamarádili, že jsme dokonce, tenkrát byly družstevní byty, na to se čekalo mraky let, tak ona se s kamarádkou přihlásila na garsonku do nějakého družstva a říkala, nechceš, kurte, taky mít garsonku, tak mě přihlásili do družstva. No a brzo po té škole jsme se pobrali. A to bylo v 70. roce vlastně, v červnu, no a mi připomíná, dneska jsme se brali a říkám, no jo, jo. Není čas to oslavovat, tak vždycky to je legrace, no. A tehdy se to muselo na Národním výboru, že? Tak to jsem udělal tak ležerně, to bylo ve Skleňáku tady v Dejvicích, no a vzal jsem tam jako svědky Pavla Přikryla a Libuše tam vzala svého nějakého kamaráda z Fieldy. A ti nevěděli, kam jdou. Jenom jsme jim říkali, ať se trošku oháknou, ať nejdou v trenkách. A přišli a tak nám potvrdili tu svatbu a šli jsme zase na pivo a domů. No a já jsem v ten den dělal ještě svařičský zkoušky, bo já jsem si dělal svařičský kurz a tak se mi dělali srandu, že v den svatby jdu svařovat. Tam mi dali úplně jako špicovou známku, jak svaření, teda elektrikou, tak naležato, nastojato plynem a tak. To bylo výhodné to mít k té profesi. No. Takže to byla moje svatba civilní, ale já jsem hlavně kvůli maminky a kvůli tomu, aby to mělo nějakou formu, tak jsem si sjednal svatbu v kostele, aby to mělo nějakou úroveň, a to jsme hledali někde, kde by to bylo úplně ono, že? Tak jsme chodili po Praze s Libuší a nakonec jsme došli k bosým karmelitkám, které dneska už nejsou jako veřejný kostel, jenom pro ty bosy karmelitky, ale takový komorní kostelík na konci Hradčanského náměstí nahoře vlevo, takový barokní. A tehdy jsem nějakým způsobem se poznal s tajemníkem arcibiskupa, tuším. Ten jakože, jo, že nás oddá. No a aby to mělo grády, tak Milan Vácha, můj spolužák, ten měl aerovku, tu otevřenou, že takovou úžasný auto, tak nás přivez před ten kostel v otevřeném autě, mě a Libuši, a ještě tam jela jenom moje maminka. A zbytek lidí přišel pěšky, nějak spolužáci a příbuzní od Libuše, těch bylo docela dost, já tam neměl žádný příbuzný, protože v tom Slezsku jsme to měli takové trošku rozpuštěné a taky kdo by jel tak daleko, že? A tak jsem Libuši vynesl teda z toho auta v těch rukách, že teda, jak se to má. No a taky jsem na ní nechal ušít šaty podle mýho modelu. Takový renesanční, že to bylo štíplý pod poprsím takhle vepředu a vzadu to volně plulo dolů. A ta švadlena, když jsme to šili, tak si s tím nevěděla rady, jak to technicky zařídit, protože nikdy nic takového nedělala, tak se mi radili technicky, jak tam dát tu gumu takhle, aby vzadu to vlálo, no byla to legrace, no docela jsme se vyblbli. No a pak jsme měli ve Vikárce, která byla docela tehdy lidová restaurace, nebylo to bůh ví jak drahý pro ty příbuzný. A potom večer v ateliéru, teda v tom podzemí, který jsme ještě v noci před tou svatbou z Libuši vyklidili, ten kus sklepa úplně, aby byl prázdný, a jenom dali fošny kolem stěn na šutry a vybílili jsme to a čistili, takže před svatbou zkrátka jsme uklízeli. A pak jsme tam pozvali všechny ty studenty, absolventy, že kamarády a tak dále. A ti seděli kolem těch stěn. A to byla taková parafráze na Yves Kleina, který dělal výstavu Kde nic nebylo, kde pozval ty návštěvníky vernisáže do prázdné místnosti, s tím, že i ty stěny jsou umění, a já to pojal tak, že ti lidé na těch stěnách jsou ty objekty, jo? Aby neměli za sebou žádný binec. Dokonce to fotila Markéta Luskačová, že slavná fotografka, která má jedna z mála v Tate Gallery něco ve sbírce. A taky nevěděla, co fotí, že to byl takový záměr udělat takovýhle vlastně happening v rámci ty svatby. No, to jsem se zase rozpovídal, no ale v tom kostele ještě taky to bylo bezvadný, že já jsem zpíval v tu dobu v Brixáči, že Brixio akademický soubor, který měl zkušebnu ve věži svatého Mikuláše, že na Malé Straně. A tehdy byly takové trošku profesní čistky, teda v tom sboru, že chtěli to zprofesionalizovat, aby tam nikdo nespíval falešně, a já jsem tam zůstal jako jediný tenor, jo, a vždycky jsem zpíval jako s tím solistou a chtěl jsem, aby zaspívali Nebeští kavalerové, a to je pro celý sbor, a tak jedině ten hlas toho tenora tam chyběl, jo, zpíval se to bez tenora, bo tenor byl dole u oltáře, no, tak to byl takový zážitek. Bylo to monumentální. Ve dveřích, když jsme pak vycházeli, nás čekali dva sovětští vojaci se samopalem, kteří byli zvědaví, co se tam děje, protože pořád chodili ještě po ty Praze, tak jako hlídkovali, nevím proč, takže viděli sovětští vojáci českou svatbu. No.